Era Sport 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, 11 λεπτά μετά τη μία. Ξεκινάει μια εκπομπή η οποία είναι σίγουρα χαρούμενη γιατί έχει να κάνει με το Ευρωμπάσκετ. Είναι σίγουρα πάρα πολύ αισιόδοξη διότι η εθνική μας ομάδα κατάφερε μετά από 16 χρόνια κάτι που περιμέναμε όλοι, δηλαδή το να πάρει ένα μετάλλιο. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με πολύ χαρά και με πολύ ικανοποίηση μια εκπομπή η οποία έχει πάρα πολλά θέματα όμως της επικαιρότητας. Να πούμε ότι στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Λαζαράκης, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη συνεισφορά τους. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, εμείς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε στον αέρα. Για τα μηνύματά σας στο Viber Era Sport μας αναζητείτε και μιλάμε εκεί. erasport@papaker.gr είναι για τα email σας, και super κενό το μήνυμά σας στο 54160. Λοιπόν, όπως σας είπα, είναι μια πολύ αισιόδοξη κατάσταση, διότι η εθνική μας ομάδα σε λίγη ώρα θα προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μετά από την προσπάθειά του σε Κύπρο και Ρίγα, θα έρθει με το μετάλλιο στο στήθος. Μια πολύ όμορφη στιγμή είναι εκεί. Θα είναι και ο Δημήτρης Μπούκας. Θα μας μεταφέρετε τώρα ή τα αργότερα τα όσα θα δηλώσουν οι Έλληνες διεθνείς, τις εικόνες που θα υπάρξουν, και θα είναι εικόνες ευχάριστες και πανηγυρικές. Θα έχουμε και εμείς εδώ προπονητές και ανθρώπους με εμπειρία, ούτως ώστε να δούμε λίγο τι έγινε σε όλη αυτή τη διαδικασία των 21 ημερών, η οποία σίγουρα μας έκανε να νιώσουμε περηφάνεια, μας έκανε να νιώσουμε όμορφα. Εγώ όλα αυτά τώρα τα περί αποτυχίας και περί έπρεπε να πάρουμε αυτό και δεν έπρεπε να πάρουμε το άλλο, δεν μπορώ να τα ακούσω, δεν φτάνω στα αυτιά μου καν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων θα τα συζητήσουμε αργότερα και με τον Βασίλη Φραγκιά και με τον Μάνο Μανουσέλη που θα έχουμε μαζί μας. Βεβαίως Μίλτος Εντόγλου στα προκριματικά του Μίκους και Εμμανουήλ Καραλής στο τελικό του επικοντό, για να μην τα ξεχνάμε, και αυτά τα υπέροχα παιδιά τα οποία μας κάνουν περήφανο συνέχεια, και γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση με τους Έλληνες αθλητές είναι κάτι υπέροχο, κάτι σημαντικό και κάτι το οποίο πρέπει να σεβόμαστε και να αναδεικνύουμε πάντα και σε κάθε ευκαιρία και κυρίως σε όλα τα σπορ. Λοιπόν, σας έλεγα για την επικαιρότητα που τρέχει εδώ και κάποια ώρα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελείο Ρουί Βιτόρια σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ή μάλλον της τελευταίας ώρας, γιατί είναι ακριβώς της τελευταίας στιγμής. Τώρα, σε σχέση με την ελληνική ομάδα και με αυτό που έγινε σε Κύπρο και Λετωνία, ήταν μια κατάσταση την οποία έζησαν όσοι ήταν εκεί, αλλά και γενικότερα όλοι οι Έλληνες όπου υπάρχουν. Είδαν την ελληνική ομάδα να παλεύει, να παρουσιάζει μια εικόνα η οποία για εμένα είναι το κυριότερο, δηλαδή μια ομάδα ενωμένη, μια ομάδα η οποία στήριζε ο ένας τον άλλον και μια ομάδα που είχε τη σφραγίδα και την προσωπικότητα, τη φυσιογνωμία του τεχνικού της καθοδηγητή. Ο Βασίλης Πανούλης έδωσε στην συγκεκριμένη ομάδα, έβαλε τη δική του σφραγίδα και έδωσε το δικό του DNA. Όχι για να μην παρεξηγηθώ και πάλι, διότι πρέπει να διευκρινίζουμε όλα όσα λέμε. Όχι ότι πριν οι παίχτες δεν είχαν την προσωπικότητά τους ή το δικό τους DNA ή τη δική τους αγωνιστική φυσιογνωμία, δεν είναι αυτό. Απλά πάντα ο προπονητής είναι ο άνθρωπος που αγγίζει και το παιχνίδι την ώρα που παίζεται, αλλά αγγίζει και τους παίχτες με τους οποίους ζει καθημερινά ή όσο ζει στο επίπεδο μιας εθνικής ομάδας, διότι οι εθνικές ομάδες δεν είναι σύλλογοι για να έχουν μια καθημερινότητα όλη τη σεζόν. Οι εθνικές ομάδες βρίσκονται, προετοιμάζονται κάποιες μέρες και μετά αγωνίζονται σε ένα τουρνουά συνήθως υψηλού επίπεδου. Ο Βασίλης Πανούλης λοιπόν κατάφερε σε όλη αυτή τη διαδικασία να βάλει τη δική του σφραγίδα, κατάφερε αυτή την ομάδα να τη δέσει, κατάφερε αυτή την ομάδα στο τέλος της ημέρας να την ανεβάσει στο βάθρο. Σαφώς και δεν το κατάφερε μόνος του, όλοι πάλεψαν, όλοι ήταν εκεί, αλλά από τον αφλιαρό μόνος μου καλύτερα να μιλήσω με έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα και είναι και μακριά, Βασίλης Φραγκιάς. Βασίλη, τι γίνεται στη Μογγολία?
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι στην Αθήνα. Όλα καλά εδώ. Εντάξει, δύο μέρες είμαι. Χθες δεν με διώξαν από το ξενοδοχείο γύρω στις 12.30 όταν ο Βάλτονεν πήρε το rebound και γλιτώσαμε το καρδιακό. Γιατί από τις φωνές πεταχτήκαν άπαντες, ανέβηκανε πάνω να δουν τι συμβαίνει.
Να δουν αν είσαι καλά.
Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Κάναμε και το καρδιακό το τεστ. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Συγχαρητήρια απ' όλα στην ομάδα. Πραγματικά μεγάλη υπερηφάνεια νιώσαμε όσοι είμαστε ειδικά εκτός Ελλάδας. Ήταν κάτι το απίστευτο. Μπράβο σε όλους. Μπράβο.
Βλέπεις όμως, γιατί πρέπει να το καταλαβαίνουμε όλοι και να το συνειδητοποιούμε, και πόσο σύνθετο είναι το μπάσκετ και πόσο κοντά είναι η αποτυχία από την επιτυχία και ανάποδα. Δηλαδή, η Ελλάδα τα πήγε υπέροχα. Κέρδιζε μια ομάδα πάρα πολύ καλή που είναι η Φιλανδία, διότι όπως την παρατηρήσει θα δει και το ταλέντο της και το πόσο καλά αγωνίζεται. Αλλά πάλι η αποτυχία από την επιτυχία είναι μια λεπτή γραμμή.
Εντάξει, γι' αυτό μας αρέσει το μπάσκετ, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο πραγματικά σου δίνει αυτή την αδρεναλίνη που λίγα αθλήματα στη δίνουν. Νομίζω ότι στο τέλος και η κούραση, αλλά και το μεγάλο φορτίο που κουβάλαγαν όλοι οι άπατες όσοι αποτελούσαν αυτή την εθνική ομάδα τεχνικού επιτελείου παίχτες, το βάρος του να τελειώσει το παιχνίδι και το γεγονός ότι οι Φιλανδοί παίξαν στην ουσία τα αρέστα του στο τέλος, συνεπικουρούμενοι λίγο αθέσκη από την τραγική διαιτησία που είδαμε ακόμα μια φορά σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, δώσανε μια ευκαιρία στους Φιλανδούς να πάρουν το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, το τέλος μας επιφύλαξε στο που μας έκανε να γλιτώσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, στο καρδιακό, τη μεγάλη χαρά να δούμε μετά από 16 χρόνια την εθνική μας στο βάθρο. Αυτό νομίζω είναι που πρέπει να κρατήσουμε και αυτό είναι που θα μείνει άλλωστε και στην ιστορία.
Σίγουρα, σίγουρα. Και είναι λάθος η λέξη, εγώ το λέω συνέχεια και θα το λέω, είναι λάθος η λέξη αποτυχία. Δηλαδή είναι κάτι ζωντανό, είναι κάτι το οποίο παίζεται και είναι κάτι το οποίο το μπάσκετ, όπως το είπες, γι' αυτό το αγαπάμε, επειδή είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να σου προσφέρει σε δευτερόλεπτα, μέσα κυριολεκτικά όμως σε δευτερόλεπτα, τη χαρά και τη λύπη μαζί. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, Βασίλη, διότι ήταν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι εικόνες θες να ξεκινήσεις εσύ, είσαι κάποια εικόνα δυνατή που έχεις κρατήσει να τη μεταφέρουμε και στον κόσμο από Κύπρο και γενικότερα από το Ευρωμπάσκετ και από Λετωνία.
Έχω κρατήσει τα πάντα, γιατί αυτές οι στιγμές είναι πάντα μοναδικές. Ένα Ευρωμπάσκετ, και ειδικά όταν η εθνική ομάδα είναι εκεί παρούσα και έχει τις ελπίδες της να κάνει κάτι πολύ καλό, όπως έκανε σε φετινή διοργάνωση. Έχω κρατήσει πολλά πράγματα. Αυτό που πραγματικά εμένα μου άρεσε και με εντυπωσίασε από τότε που είμαστε μαζί όλοι στη Λεμεσό, γιατί δεν μπόρεσα να ακολουθήσω την αποστολή στη Ρίγα λόγω του ότι πρέπει να είμαι εδώ πέρα, είναι η πολύ μεγάλη συγκέντρωση, η χαμηλή τόνη και η σοβαρότητα που υπήρχε σε όλους όλο αυτό το διάστημα. Ούτε φανφάρες, ούτε οτιδήποτε. Και το πιο σημαντικό είναι ότι, επειδή μην ξεχνάμε ότι η χώρα που ζούμε στην Ελλάδα είμαστε περισσότερο απαξιωτικοί παρά βλέπουμε το καλό. Όταν χάσαμε από τη Βοσνία που υπήρχε, εντάξει, μέχρι εδώ είμαστε, δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε το ένα, δεν είμαστε το άλλο. Και αυτό που είχαμε πει, τουλάχιστον αυτοί που ασχολούμαστε τόσα πολλά χρόνια με το μπάσκετ, είναι αν καταφέρει αυτή η ομάδα να σπάσει αυτή, δεν θα έλεγα τη λέξη κατάρα, αυτό το φράγμα του ότι φτάναμε στους 8 και δεν μπορούσαμε να πάμε στους 4, θα ήταν μεγάλη επιτυχία. Ανεξάρτητα αν θα παίρναμε ένα μετάλλιο ή όχι. Για μένα, και το είχα πει και σε κάποιες δηλώσεις στην Κύπρο, ότι αν φτάναμε στην τετράδα, νομίζω ότι ήταν σούπερ επιτυχία. Υπήρχαν ομάδες οι οποίες, όπως ξέρεις πολύ καλά και ξέρουν όλοι, Σέρβοι, Ισπανοί, μεγάλες σχολές του μπάσκετ, Λιθουανοί, πολλές φώτες, Λετωνοί, Γάλλοι μείνανε εκτός. Εμείς καταφέραμε μέσα από κάποιες αστικότητες και μπορέσαμε και φτάσαμε στους 4. Και από εκεί και μετά ήρθε και η ευτυχία του να πάρουμε αυτό το χάλκινο μετάλλιο που θα μνημονεύεται για πολύ καιρό και ήταν κάτι το οποίο πραγματικά χρειαζόταν το ελληνικό μπάσκετ μετά από την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε και από όλο το επιτελείο της Εθνικής και από τα παιδιά όλα που δουλέψανε και από αυτούς όλους που θυσιάσαν ένα ολόκληρο καλοκαίρι για να είναι στις επάλξεις παιδιά όπως ο Σλούκας, όπως ο Παπα-Νικολάου που μπορούσαν να ξεκουραστούν κάλλιστα, έχοντας από πίσω τους μια ολόκληρη χρονιά από την Ευρωλίγκα και περιμένοντας επίσης μια μεγάλη χρονιά που έρχεται για τις ομάδες τους. Τα παιδιά καταφέρανε και φτάσανε στο στόχο και πραγματικά αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Αυτό που φυσικά μου έκανε αλγινή εντύπωση και πραγματικά θέλω να το πω και ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία, είναι στο πόσο απαξιωτική, όχι ότι είμαστε όλοι, αλλά πάρα πολύ, όταν χάσαμε από την Τουρκία σε ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, η ομάδα δεν ήταν καλή και διάβαζα την επόμενη μέρα για τα απίστευτα τρίκ και το απίστευτο κοντζάρισμα του Αταμάν. Πραγματικά, επειδή είδα το μάτι, έτυχε και τότε το μάτι ταξιδεύοντας προς Μογγολία μέσα στο αεροπλάνο. Πραγματικά δεν ήταν κάτι διαφορετικό από τον Αταμάν, από αυτό που είχαν κάνει οι άλλοι προπονητές απέναντι στο Γιάννη. Απλά ήταν η μέρα που δεν βάλαμε κανένα σουτ. Και θα ήθελα πάρα πολύ αν είχαμε βάλει 3-4 σουτ και ανοίγανε λίγο οι άμυνες της Τουρκίας. Θα ήθελα πολύ να δω τι θα αντιδράσει όλων αυτών που απαξιώσαν κατευθείαν το τι έκανε η εθνική μας απέναντι στους Τούρκους.
Καταρχάς, να τα βάλουμε ένα-ένα, γιατί αυτά που είπες ήθελα να τα σχολιάσω κι εγώ. Ο Οργκίν Αταμάν είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Ας το αφήσουμε στην άκρη αυτό. Είτε έβαλε παραπάνω πράγματα στην εξίσωση, είτε δεν έβαλε, είτε οτιδήποτε, είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Πρώτο. Δεύτερο, αυτό που πρέπει να κάνουμε και ως άνθρωποι και ως κοινωνία είναι να μην είμαστε να τα ισοπεδώνουμε όλα. Να στηρίζουμε γενικότερα και ανθρώπινα, αλλά και στα αθλήματα και γενικότερα να μπαίνουμε σε μια κατάσταση και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση και μια κοινωνία η οποία θα είναι υποστηρικτική. Όχι μια κοινωνία που θα τα γκρεμίζει όλα στην πρώτη δυσκολία. Η ζωή δεν είναι μόνο επιτυχίες. Η ζωή κυρίως είναι δύσκολες στιγμές. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, έγινε ό,τι έγινε. Η Τουρκία ήταν καλύτερη, έπαιξε καλύτερα. Τι να κάνουμε, να σβήσουμε την εικόνα. Αυτή δεν είναι η εικόνα, Βασίλη. Η Τουρκία ήταν καλύτερη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και νομίζω ότι το μπάσκετ, όσο και να είναι απρόβλεπτο σαν σπορ,
είναι δίκαιο. Δηλαδή,
οι δύο καλύτερες ομάδες παίξαν στον τελικό, η Γερμανία μαζί με τους Τούρκους. Είδαμε ένα πολύ μεγάλο τελικό χθες το βράδυ, μετά το δικό μας το μικρό τελικό. Εμείς πήραμε αυτό που δικαιούμαστε και είναι αυτό που συζητάγαμε και μαζί οι δυο μας στη Λεμεσό, ότι ο στόχος είναι κάποια στιγμή παίζεις, είναι νοκάουτ παιχνίδια, είναι δύσκολα παιχνίδια. Και όταν λες, ας πούμε, κάποια στιγμή θέλω να φτάσω κάπου, είναι αυτό που λέγαμε και μάλιστα το συζητήσαμε και αρκετή ώρα οι δυο μας. Το φτάσε όπου δεν μπορείς του Καζαντζάκη. Λοιπόν, η εθνική μας έφτασε εκεί που μπορούσε να φτάσει ή που δεν μπορούσε να φτάσει. Μπορεί με λίγο τύχη ίσως να παίζαμε και στο τελικό. Δεν ξέρουμε κανείς, γιατί δεν είμαστε μάτις, ότι μπορούσε να γίνει. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι μια ομάδα η οποία είχε ένα σούπερ στάρ, το Γιάννη, δύο παιδιά τα οποία ο Σλούκας και ο Παπα-Νικολάου δώσανε και την ψυχή τους μέσα στο παρκέ. Ο Παπα-Νικολάου και σε όλους τους NBA και στην κυριολεξία τους σχεδόν όλους τους έπνιξε. Και παίκτες οι οποίοι στις ομάδες τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν έχουν πρωταγωνιστικούς ρόλους. Δηλαδή, αν δεις παιδιά όπως είναι ο Καλαϊτζάκης, όπως είναι ο Λαριτζάκης, δεν ήταν παίκτες οι οποίοι είχαν χρόνο συμμετοχής, μεγάλο χρόνο συμμετοχής στις ομάδες τους. Ακόμα και ο Μίτογλου που παίξε πίσω από τον Ερνάν Γκόμεθ κάποια στιγμή. Πάρα πολλά. Ο Σαμαντούροφ, ο οποίος στο Παναθηναϊκό στα πιο πολλά παιχνίδια δεν είχε συμμετοχή, μόνο πιο πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Εξαιρετικός ο μικρός και το μέλλον σίγουρα του ανήκει.
Καταπληκτικός. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Και μπράβο και στο Βασίλη που τον εμπιστεύτηκε και τον έβαλε να παίξει και του έδωσε χρόνο. Πράγμα το οποίο θα του δώσει τεράστια αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Οπότε λέω, ας κρίνουμε αυτό που είδαμε και επιτέλους μια φορά ας φτάνουμε να ευχαριστιόμαστε λίγο και αυτό που έχουμε. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είχαμε την καλύτερη ever εθνική ομάδα άλλων των εποχών, αλλά κανείς δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε όλα τα παιδιά μέσα στο παρκέ και την πολύ μεγάλη χαρά που μας δώσανε χθες, γιατί είμαστε και μια χώρα, θα με επιτρέψει την αδόκιμη έκφραση, που τα γυρίζουμε λίγο. Προχθές ήταν ο έτσι και έτσι ο Σπανούλης, σήμερα Θεός, τώρα σε δύο μήνες κάτι άλλο. Δηλαδή, έλεος με αυτό το πράγμα, πραγματικά το έχω βαρεθεί. Πολλά μπράβο, πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ υπερήφανος για αυτά τα παιδιά και πολλά συγχαρητήρια σε όλους.
Σαφώς. Κοίτα, αυτό το πράγμα είναι ανθρώπινη επιλογή. Πώς θα βλέπεις και την προσέγγιση έχεις στη ζωή σου στα πράγματα είναι δική σου επιλογή και διαμορφώνεις και πλάθεις και τη ζωή σου ανάλογα. Εγώ τα βλέπω όπως και εσύ. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτό που έχουμε. Δεν θα κάτσω τώρα να σκεφτώ, να βάλω στο μυαλό μου, αχ, να είχαμε το χρυσό. Όχι, δεν το αξίζαμε. Οι ομάδες που έπρεπε να είναι στο τελικό βάση της αγωνιστικής τους εικόνας και του μπάσκετ που έπαιξαν ήταν η Τουρκία και η Γερμανία. Η Τουρκία έδειξε πόσο καλή ομάδα είναι και στον τελικό απέναντι σε μια Γερμανία η οποία κάλλιστα θα μπορούσε να κατέβει στην Ευρωλίγκα. Και το λέω αδόκιμα ότι μπορούσε να είναι κάλλιστα ένα σύλλογο μπασκετικό, διότι έχει δουλέψει τόσα πολλά χρόνια μαζί. Έχει δουλέψει τόσα πολλά χρόνια μαζί και είναι μια ομάδα τόσο δεμένη που μπορεί κάλλιστα να κατέβει όπου θέλει. Η Γερμανία λοιπόν ήταν η καλύτερη ομάδα. Ακόμα και οι Σέρβοι να ήταν πλήρης, διότι δέχτηκαν ένα τεράστιο πλήγμα με τον Μπογδάνοβιτς πάλι υπήρχε τεράστια πιθανότητα η Γερμανία να είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Η Τουρκία έπαιξε πάρα πολύ καλά, κόντραρε για 38 λεπτά περίπου, κόντραρε την Γερμανία στα ίσια και τελικά κέρδισε η ομάδα που ήταν η καλύτερη. Η Ελλάδα πήρε το μετάλλιο και είμαστε όλοι περήφανοι, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Τις δηλώσεις του Κούμπο θέλω να σχολιάσουμε. Για τον Βασίλη Σπανούλη, σαφώς μια τεράστια σφραγίδα από έναν άνθρωπο μπασκετικά ιδιαίτερο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά, πώς να το πω, το mindset του και το μυαλό του γενικά και η κοσμοθεωρία του σε σχέση με τον μπάσκετ είναι εκπληκτική. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είπε ότι αν ο Βασίλης είναι στην Εθνική θα είμαι και εγώ.
Εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό γιατί δείχνει καταρχήν την εμπιστοσύνη και το σεβασμό που υπάρχει και δείχνει επίσης και τη διάθεση όλης της ομάδας το να είμαστε μαζί. Το ότι αρνήθηκε ο Σλούκας ή ο Παπα-Νικολάου στο τέλος, βλέποντας τις δηλώσεις, ότι δεν ξέρω αν θα σταματήσω. Αν με χρειαστεί, όπως είπε ο Παπα-Νικολάου, εθνική, θα είμαι πάλι εδώ. Όλο αυτό δείχνει ότι όλοι είναι στην ίδια σελίδα. Δείχνει ότι υπήρχε αγάπη και σεβασμός μες στην ομάδα. Υπήρχε ότι είμαστε όλοι ένα μαζί και αυτό φάνηκε μέσα στο παρκέ. Και πολλές φορές και σε αυτό το κομμάτι το να είμαστε όλοι μαζί υπερκαλύπτει και τις όποιες αδυναμίες μπορεί να έχει μια ομάδα που όλες οι ομάδες λίγο ή πολύ έχουν κάποιες αδυναμίες. Εμάς όλο αυτό το κομμάτι του δεσίματος, το οποίο καταρχήν οφείλεται σε όλο το staff και στο Βασίλη το Σπανούλη εννοείται, αλλά σε όλο το staff επειδή τα πιο πολλά παιδιά τα ξέρουμε, και σαν χαρακτήρες και σαν προσωπικότητες, και στον Νίκο το Ζήση και στον Γιώργο το Τζιάρα, σε όλους αυτούς που ήταν κοντά στην ομάδα να λύσουν όλα τα θέματα.
Το Δήμο τον Τικούδη.
Το Δήμο τον Τικούδη εννοείται, μην ξεχάσω και κάποιον. Νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα έβγαλε έξω μια υγεία που πραγματικά εμένα μου άρεσε πολύ και νομίζω σε όλους τους υγιείς φιλάθλους. Τους άρεσε γιατί πολλές φορές ψάχνουν να βρούμε κάτι πίσω από τη σκηνή τι συμβαίνει. Εγώ αυτό που είδα με γέμισε πολύ χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, όποιο και να είναι αυτό.
Ναι, Βασίλη, και εγώ συμφωνώ με αυτήν την άποψη. Το ότι η πρόσκληση για Μογγολία ισχύει, έτσι, άμα το αποφασίσω, έρχομαι, έτσι. Θα με πάρει στο τεχνικό team.
Θα σε περάσω από τεστ, δεν το έχω. Θα δούμε. Αλλά η πρόσκληση ισχύει, ό,τι λέμε, δεν το ξελέμε. Θα περάσει τεστ, δεν θα είναι τόσο εύκολο, γιατί έχουμε φέτος πολλά παιχνίδια σε Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα κτλ. Οπότε θα πρέπει να σε περάσω και μακάρι να κάποια στιγμή και αυτή η χώρα εδώ πέρα που προσπαθεί πάρα πολύ να αναπτύξει το μπάσκετ και να βρεθεί αντίστοιχα στο FIBA Asia σε μια θέση. Ας μην πούμε για χάλκινο μετάλλιο, αλλά πολύ ψηλά στο ράγκι.
Ωραία, ωραία, Βασίλη μου. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε πάλι. Είμαστε σε επαφή. Χάρηκα που τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε και όντως πάμε Τόκιο και θα πάμε στο Τόκιο. Εκεί θα βρούμε τον απεσταλμένο της Ερασπορ, τον Γρηγόρη Τάτση, για να μας πει τις πρώτες λεπτομέρειες. Διότι τα παιδιά μας, ο Μίλτος Εντόγλου και ο Μανουήλ Καραλής, είναι έτοιμοι σε λίγο για να μπουν στη μάχη. Γρηγόρη, καλησπέρα, πώς είσαι?
Καλησπέρα, καλησπέρα, Μπάμπη. Τι κάνεις? Όλα καλά, όλα καλά.
Καλά,
εδώ,
καλά.
Στο στάδιο, λοιπόν, το εθνικό στάδιο της Ιαπωνίας, που είναι γεμάτο, πάνω από 60.000 κόσμου, σε συνθήκες πολύ έντονης ζέστης και υγρασίας, σε κάνει να υδρώνεις, να κολλάς, ακόμα και καθιστός. Ξεκινάει το απογευματινό πρόγραμμα των αγώνων, με όλο το ελληνικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο Μίλτο Τεντόγλου πρώτα και τη συμμετοχή του στον προκριματικό του μήκους. Και στη συνέχεια, αμέσως μετά, σε πολύ λίγη χρονική διαφορά, θα ξεκινήσει το επικοντό. Παρά 20, 2 παρά 20 ξεκινάει ο Τεντόγλου. Σε λίγο θα κάνει δεύτερος σε σειρά στο προκριματικό το άλμα. Και στη συνέχεια θα έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος επιστρέφει στο Τόκιο, εδώ που το 2021 στο ίδιο στάδιο έγραψε ιστορία με το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 4 χρόνια μετά, ο Έλληνας πρωταθλητής Ολυμπιονίκης που τα έχει σαρώσει όλα στην καριέρα του έρχεται ξανά στην Ιαπωνική πρωτεύουσα, αυτή τη φορά για να κυνηγήσει την κορυφή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει 2 θυμίζουμε μετάλλια, ένα χρυσό και ένα ασημένιο. Θέλει να κάνει το hat-trick των παγκοσμίων μεταλλίων. Θα πάρει θέση στο προκριματικό, όπως είπαμε, δεύτερο στη σειρά. Το όριο πρόκρισης έχει οριστεί στα 8 μέτρα και 15 εκατοστά. Ο στόχος του είναι ξεκάθαρος, να βγει από το στάδιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με ένα μόνο άλμα. Έχει δηλώσει και ο ίδιος, έχει κάποιες ενοχλήσεις στην ποδοκνημική που τον ταλαιπωρούν τις τελευταίες εβδομάδες, τον αναγκάζουν σε μια στρατηγική διαχείριση. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι αν κάνει 8-0-5, δήλωσε ότι δεν θα μπει να κάνει δεύτερο άλμα. Θέλει να κρατήσει το πόδι του για τον τελικό. Θυμίζουμε ότι όλη τη χρονιά ο Μίλτος από το ξεκίνημα, το κλειστό στίβο και μετά, στον κλειστό δεν κατέβηκε, και από τον ανοιχτό στίβο έχει κάποιο πρόβλημα στην ποδοκνημική, όχι σπουδαίο. Έχει κάποιες ενοχλήσεις. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει και μια μικρή ενόχληση στον αστράγαλο και όπως έχει δηλώσει, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, όμως είναι αρκετό να του βγάλει πολύ πόνο στη στιγμή που κάνει το πάτημα και το πόδι δέχεται την μεγαλύτερη δυνατή φόρτιση στο άλμα. Έτσι, θέλει να κάνει οικονομία δυνάμεων όσο το δυνατόν με ένα άλμα, αν είναι δυνατόν, να περάσει στον τελικό, ώστε να είναι ξεκούραστος στο προκριματικό, ώστε να είναι ξεκούραστος για τον τελικό της Δευτέρας. Είναι πολύ καλά στην αποκατάσταση από όλα τα άλλα ζητήματα. Έχει βελτιώσει την ταχύτητά του, όπως έχει πει, σε σχέση με τη Μαδρίτη και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Ιούνιο. Εκεί όπου είχε γράψει επίδοση 8.46, που τον φέρνει κορυφαίο στον κόσμο φέτος. Στο πρώτο γκρουπ στο οποίο μετέχει υπάρχουν 3 αθλητές. Είναι ο μόνος βέβαια που έχει το 8.46 την καλύτερη επίδοση, αλλά από εκεί και πέρα είναι μόνο 3 οι αυτοί που έχουν περάσει πάνω από τα 8.30. Είναι ο Λία Μάτκοκ από την Αυστραλία, ο Κάρι Μακλάουντ, ο Τζαμαϊκανός, γνωστός και διεξερετός από τα μεγάλα ραντεβού στους τελικούς των μεγάλων διοργανώσεων, αλλά και ο άλλος ο γνωστός μας, ο Ελβετός, ο Σάιμον Χάμερ, ο οποίος κέρδισε το Diamond League και είναι δεκαθλητής, αλλά είναι σπεσιαλίστας στο μήκος, ο οποίος έχει και 8.34.
Ωραία, Γρηγόρη μου, πάρε μία ανάσα και συνδεόμαστε να πάση στιγμή για να μας μεταφέρεις την πρώτη προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο προκριματικό του μήκους. Γρηγόρη μου, ανά πάση στιγμή είμαστε σε επαφή. Λοιπόν, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και στο Μίλτο Τεντόγλου, η προσπάθειά του η οποία είναι προ των πυλών στο προκριματικό του μήκους και λίγο αργότερα, όχι με μεγάλη χρονική απόσταση, ο Μανουήλ Καραλής στο τελικό του επικοντό. Ό,τι και να κάνουν αυτά τα παιδιά, ό,τι και αν συμβεί, πραγματικά το χαμόγελο του Μανουήλ Καραλή και η διάθεση και η προσωπικότητα του Μίλτου Τεντόγλου είναι κάτι το όλων των παιδιών βέβαια, αλλά τα χαρακτηριστικά γενικότερα αυτών των δύο παιδιών είναι εξαιρετικά. Θα πάμε στον Μάνο Μανουσέλη. Μάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θα σε διακόψω να πας στη μήνα, ξέρεις, διότι θα πάμε σε Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι στο προκριματικό του μήκους στο Παγκόσμιο στο Τόκιο, οπότε μην ξαφνιάσεις. Όλα είναι τα σπουδαία, όλα είναι τα σπουδαία. Γιατί δεν τα σπουδαίο το μετάλλιο.
Κάπως αυτό συνέβη ήδη.
Πάμε για άλλα. Μην ξαφνιαστείς, απλά θα σε διακόψω και με συγχωρείς γι' αυτό. Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα επιστρέφει, μπορεί να έχει προσγειωθεί ήδη από την Ρίγα και μας έδωσε μια τεράστια χαρά. Τι θέλεις να κρατήσεις, ή μάλλον τι σου έχει μείνει στο μυαλό σαν εικόνα από αυτό το Ευρωμπάσκετ?
Κοίταξε, νομίζω ότι όσοι ακολούθησαν την κατάκτηση του Χάλκινου και βασικά οι δηλώσεις του Γιάννη, ο τρόπος που εκφράστηκε ο Κώστας Παπανικολάου αλλά και ο Κώστας Λούκας, τα παιδιά δηλαδή που είναι αυτοί που κουβαλάνε την ομάδα, που είναι πιο παλιοί, νομίζω ότι έστειλαν ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε όλους για το τι σημαίνει η εθνική ομάδα. Και το μήνυμα έχει αποδέκτες όχι τόσο την ελληνική κοινωνία, αλλά όσο εκείνους που ακολουθούν και που θα πρέπει να συνεχίσουν αυτή την παράδοση, αυτή την πορεία.
Ωραία, Μάνο μου. Επειδή ο Μίλτος Εντόγλου σε λίγο θα κάνει το άλμα του, θα πάμε σιγά σιγά στο Γρηγόρη Τάτση. Θα μας κάνεις λίγο υπομονή να περιμένεις, Μάνο μου.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γρηγόρης Τάτσης μας ακούει? Μπορούμε να πάμε ή θα πάμε σε λίγο στο Γρηγόρη Τάτση? Ωραία, ωραία. Θα πάμε σε λιγάκι στο Γρηγόρη Τάτση. Ωραία, ωραία. Τον έχουμε. Γρηγόρη, μας ακούς?
Πάμε, ναι.
Ωραία,
ακούω,
πάμε σιγά-σιγά.
Έγινε το πρώτο άλμα. 7 και 98 είναι το πρώτο άλμα από τον Σάιμον Χάμερ, τον αντίπαλο του Τεντόγλου. Τώρα είναι η σειρά του Μίλτου.
Να το ευχηθούμε καλή επιτυχία, Γρηγόρη μου.
Καλή επιτυχία στον Ολυμπιονίκη μας, στον πρωταθλητή μας, βέβαια. Τα καλύτερα και ευχή να είναι παρόν τη Δευτέρα στο μεγάλο τελικό για να διεκδικήσει ακόμα μια ένδοξη σελίδα στην ιστορία του. 7-98 λοιπόν το πρώτο άλμα από τον Σάιμον Χάμερ. Δεύτερος στη σειρά στο πρώτο γύρο των προσπαθειών ο Μίλτος Τεντόγλου. Θα δούμε το άλμα του σε πολύ λίγο. Ενώ να πούμε θα ξεκινήσει και σε λίγο το άλμα επί κοντό. Έκανε το άλμα ο Μιλτός, τώρα το κάνει. Ναι, τώρα προσγειώθηκε στο σκάμα. Περιμένουμε να δούμε πόσο θα γράψει. Από το σημείο που βρίσκομαι είναι ακριβώς στην απέναντι πλευρά το σκάμα. Οπότε δεν έχω πολύ καλή οπτική επαφή εάν δεν υπάρχει η τηλεοπτική εικόνα, η οποία βεβαίως τώρα δείχνει την έναρξη της κούρσας των 300 μέτρων, αλλά περιμένουμε. 8-17. 8-17 λοιπόν, μπαίνει στην πρώτη θέση και παίρνει κεφάλι από την αρχή και παίρνει για την πρόκριση βέβαια.
Ναι, πολύ καλό άλμα, πολύ καλό άλμα.
Είναι 8-15 το όριο, είναι 8-15, έκανε το 8-17, έτσι ακριβώς όπως το είχε σχεδιάσει ο Μίλτος Τεντόγλου, μπαίνει με την καλύτερη ψυχολογία στον τελικό και στον αγώνα ουσιαστικά. Ένα άλμα ήθελε και πέρασε στον τελικό. Αυτός είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, αυτός είναι ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και τη Δευτέρα τα επόμενα.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Θα περάσει από την μεικτή ζώνη, θα μας πει αυτά που έχει να πει, θα τον ακούσουμε. Νομίζω σε λίγο θα είναι ο Χρήστος Σαράντος στη μεικτή ζώνη. Είναι αυτό που έλεγε ακριβώς, δεν θέλει να πιέσει το πόδι του, δεν θέλει να το φορτίσει πολύ, έχει αυτή τη μικροενόχληση, αλλά το 8-17 τον φέρνει αφεντικό, είναι ο πρώτος με το πρώτο άλμα που περνάει στον τελικό και κάνει πραγματικότητα αυτό που ήθελε. Όλα πάνε κατευχήν, όλα πάνε βάσει του σχεδίου του και νομίζω ότι είναι και οι συνθήκες που τον ευνοούν, το στάδιο αυτό, ο κόσμος, αλλά και η υγρασία και η ζέστη είναι κάτι που είναι θετικά όσον αφορά τα άλματα και τις ρήψεις. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι αγώνας αντοχής, είναι το μειοσκελετικό, το σύστημα των μειών πιο χαλαρό. Δίνει την ευκαιρία λοιπόν στον Τεντόγλου να κάνει αυτή την επίδοση το 8-17 και να τον στείλει στον τελικό της Δευτέρας εκεί όπου θα διεκδικήσει το τρίτο του παγκόσμιο μετάλλιο.
Ωραία,
σε λίγο
ωραία,
πάλι θα
Γρηγόρη,
είμαστε
ναι,
και πάλι
ναι.
μαζί για να δούμε τις ξεκινήσουν οι προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή.
Θα έρθουμε άμεσα σε σένα, Γρηγόρη μου. Θα έρθουμε άμεσα σε σένα. Ωραία. Πολύ καλό το πρώτο άλμα του Εμμανουήλ, όχι, του Μίλτου Τεντόγλου στα 8-17. Έκανε αυτό που ήθελε ο Μίλτος και συγχαρητήρα το ευχόμαστε. Μάλλον τα πάει καλά ο Μίλτος, έτσι.
Είμαστε σε φόρμα.
Ωραία. Ωραία. Πήρε η καλύτερη ομάδα το Ευρωμπάσκετ στο τελικό της Γερμανίας με την Τουρκία. Εγώ πιστεύω ότι όντως αυτή η ομάδα ήταν η καλύτερη και αυτή που άγγιζε να ανέβει στην κορυφή.
Κοίταξε, οι Τούρκοι έπαιξαν πάρα πολύ καλά μέχρι το 38 ενός αγώνα, αλλά σε αυτό το τουρνά πρέπει να παίξεις πολύ καλά ως το 40. Γενικά οι Τούρκοι έκαναν μια μεγάλη πορεία. Νομίζω οι Γερμανοί όμως είναι για περισσότερο καιρό μαζί, είναι για περισσότερο καιρό δεμένοι και αυτή η συνοχή που έχουν τους βοήθησε να αντιδράσουν στις δυσκολίες του αγώνα και παρά το γεγονός ότι κάποια από τα βασικά τους στελέχη δεν έπαιξαν σταθερά καλά στον τελικό, να βρουν τον τρόπο να κερδίσουν.
Έγινε πολλής λόγος και πολλής ντόρος για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία σε σχέση με το αγωνιστικό πλάνο και σε σχέση με όλα όσα συνέβησαν μέσα στο παρκέ. Εσύ τι είδες αυτό το παιχνίδι, πώς το ανέλησες στο μυαλό σου και γενικότερα?
Κοίταξε,
αυτό που ζητάμε όλοι από τις ομάδες μας και πολύ περισσότερο από τις εθνικές μας ομάδες είναι να μπαίνουν οι παίκτες και να τα δίνουν όλα. Σε αυτό το μάτς τίποτα δεν πήγε καλά από την αρχή, αλλά κανένας δεν μπορεί να παραπονεθεί ότι οι παίκτες δεν προσπάθησαν. Θυμάμαι την εικόνα του Θανάση να κυνηγάει να κάνει πέμπτο φάουλ, ας πούμε, στο 39, ενώ το μάτς ήταν 30 πόντες ή κάτι τέτοιο. Απλώς ήταν ένα κακό παιχνίδι τη μεριά μας. Δεν παίξαμε στα στάνταρ μας, δεν βρήκαμε λύσεις στα συγκεκριμένα πράγματα που έκανε η τουρκική ομάδα, ειδικά στην αμυνά της. Δηλαδή, η επίθεση μας στο 5-5 δεν ήταν καλή. Αυτόματα αυτό δημιούργησε πρόβλημα στις επιστροφές μας. Παίζαμε συνέχεια 5-2-5. Εκεί δεν είμαστε τόσο δυνατοί όσο στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν πήγαν και τα σουτ. Δεν ήταν καλός ο Γιάννης. Υπάρχει μια πολύ πολύ απλή ανάλυση για ό,τι συνέβη σε αυτό το παιχνίδι. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει, ας πούμε, αποτίμηση της ελληνικής παρουσίας στο Ευρωμπάσκετ από ένα μάτς. Το γεγονός ότι πήραμε το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια λέει πάρα πολλά και εκεί νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε, όπως και στο τι θα ακολουθήσει, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Έτσι. Οι βασικοί πρωταγωνιστές αυτής της ομάδας μεγαλώνουν και τα παιδιά που έχουν από πίσω έχουν πολύ δουλειά για να μπορέσουν να φορέσουν τα παπούτσια.
Ναι, βέβαια μεγάλη διοργάνωση δεν υπάρχει άμεσα. Είναι σε 2 χρόνια η επόμενη διοργάνωση. Σίγουρα σίγουρα στα ενθαρρυντικά είναι η παρουσία του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ. Σαφώς εγώ τον είδα και ενθουσιάστηκα με το... Όχι με το μυαλό, όλοι οι άνθρωποι έχουν μυαλό, με το πνεύμα που έχει και γενικότερα με τη συγκέντρωση και την ηρεμία που έβγαλε στο παιχνίδι του. Δεν ξέρω, έχεις ίδια εικόνα κι εσύ?
Το σημαντικό για τον Αλέξανδρο είναι οι δυνατότητες του. Έχει ψηλό ταβάνι. Οπότε είναι τώρα δικιά του δουλειά να δουλέψει τα προσόντα του, τις δυνατότητες του και να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Βασίλη Σπανούλη γιατί τον έβαλε να παίξει. Θα ήταν πολύ εύκολο για αυτόν να μην τον έχει κάνει στο δεκάδα και να πάρει ένα πιο έμπειρο παιδί που θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να δικαιολογήσει την παρουσία του εκεί.
Να έχει περισσότερες εικόνες, τέλος πάντων.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα εικόνας. Είναι θέμα, για παράδειγμα, εμπειρίας και πώς το βλέπει ο καθένας. Ο Σπανούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποδεδειγμένα νοιάζεται για την εθνική ομάδα και ακριβώς αυτό δείχνει έμπρακτα το πώς σκέφτεται όχι μόνο για το τώρα αλλά και για το αύριο.
Μάνο μου, νικήσαμε μια ομάδα και στο, όχι μικρό τελικό, δεν μπορώ να το πω μικρό, τι σημαίνει μικρό τελικό, στον αγώνα του Χάλκινου Μεταλλίου νικήσαμε μια ομάδα η οποία και αυτή ήταν εξαιρετική πραγματικά, δηλαδή η Φιλανδία είχε ένα πρόσωπο αγωνιστικό, είχε ένα πρόσωπο αγωνιστικό που δεν ταιριάζει τόσο πολύ στην ελληνική ομάδα, αλλά καταφέρουμε να επικρατήσουμε και μάλιστα κερδίσαμε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Στο τέλος πήγε να γίνει αυτό που πήγε να γίνει. Πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες τελικά σε έναν αγώνα μπάσκετ?
Εντάξει, έτσι όπως έχει γίνει τώρα το παιχνίδι με την ταχύτητα που παίζεται και την αθλητικότητα των παιχτών, νομίζω ότι σε ένα-δύο λεπτά μπορεί να αλλάξει το momentum ενός αγώνα και αυτό να φέρει τα πάντα τα πάνω κάτω. Νομίζω ότι το βασικό μήνυμα που στέλνει η παρουσία της Φιλανδίας είναι ότι δεν είναι πια μόνο οι παραδοσιακές δυνάμεις της Ευρώπης που παίζουν μπάσκετ, όλη η Ευρώπη παίζει μπάσκετ, όλη η Ευρώπη ασχολείται και οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης ειδικά είναι και οι Λετονοί και οι Φιλανδοί και νομίζω ότι στο μέλλον θα δούμε και άλλους, όπως μπορώ να πούμε και για τους Γεωργιανούς και αυτοί έκαναν πολύ αξιόλογη παρουσία και με έντονη την ελληνική συμμετοχή στην εικόνα τους, καθώς είναι φανερό ότι η παρουσία του Ζούρου και του Λιμιάτη εκεί τους έχει βοηθήσει. Νομίζω ότι είναι τα πράγματα όλο και πιο δύσκολα για να μείνεις στις κορυφαίες θέσεις. Γι' αυτό δείχνει και πόσο σημαντικό είναι αυτό το μετάλλιο που πήραμε.
Ασφαλώς. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλάξε τον κόπο. Να δούμε, είδαμε την προσπάθεια του Μίλου Ντεντόγλου, ο οποίος τα πήγε εξαιρετικά. Το ελπίζουμε όλοι και το ευχόμαστε και όλη η ελληνική αποστολή να πάει πάρα πολύ καλά στο Τόκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πάντα πολύτιμο σχόλιο σου. Θα τα πούμε σύντομα, πιστεύω. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Τα διαβάζω όλα, να ξέρετε, κάθε φορά. Υπάρχει και επικαιρότητα και λίγο τρέχουμε και με τους πρωταγωνιστές, διότι και η δική μου οπτική, αλλά και γενικότερα της ΕΡΑΣΠΟΡ, είναι το μικρόφωνο και ο λόγος κυρίως στους πρωταγωνιστές και σε, αυτά, και σε αυτούς που έχουν να πούν πολλά πράγματα, πολλά περισσότερα από εμάς, σε σχέση με την εικόνα πάντα και την εμπειρία που έχουν από τα σπορ. Ο φίλος, ο Γιάννης, μου στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα και έχει να κάνει με την εθνική ομάδα και την επιτυχία που... την επιτυχία του χάλκινου μεταλλείου. Εκφράζει την άποψή του για την Τουρκία, για το τελικό της Τουρκίας με την Γερμανία, ότι ίσως υποτίμησε ο Αταμάν την Γερμανία. Όχι, όχι Γιάννη, δεν νομίζω. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Απλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σχετικά κοντά οι δύο ομάδες για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Αλλά όπως είπε και ο Μάνος Μανουσέλης, τα παιχνίδια τελειώνουν στο 40, μπορεί και στην παράταση. Οπότε το τελευταίο διάστημα του μάτς, στο τελευταίο διάστημα του μάτς, η Γερμανία έβγαλε έναν μεγαλύτερο μπασκετικό εγωισμό, έβγαλε την προσωπικότητα του Σρούντερ στο παρκέ και με σημαντικά καλάθια κατάφερε να βοηθήσει πάρα πολύ την Γερμανία στο να φτάσει και πάλι στο ψηλότερο σκαλί σε ό,τι έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό, με την διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ, σε ένα Ευρωμπάσκετ το οποίο είχε εξαιρετικές εικόνες και οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η συγκίνηση η τεράστια, οι δηλώσεις του Σρούντερ πριν από τον τελικό που είπε, ενώ είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια η ομάδα και η χώρα του, είπε ότι πρέπει να τη βάλουμε ξανά στο χάρτη τη Γερμανία. Αν δεν είναι η Γερμανία στο χάρτη, η οποία βρέθηκε στο ψηλότερο σκαλί του κόσμου, τότε πια είναι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την κοσμοθεωρία και με την εικόνα που έχει ο κάθε παίχτης στο μυαλό του. Ο παίχτης λέγεται Σρούντερ και μου στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης ένα μήνυμα, λέγεται Σρούντερ, αυτό είναι το όνομά του, έτσι λέγεται ο παίχτης, δεν είναι Σρέντερ. Απλά πολλές φορές με τα ονόματα και σε σχέση με τα ονόματα δεν έχουμε όλη την ευκαιρία να ξέρουμε πώς προφέρονται ακριβώς. Απλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μας στέλνουν κάποια βίντεο οι ομοσπονδίες, είτε η Ευρωλίγκα είτε γενικότερα το NBA, και μπορούμε και οι ίδιοι παίχτες προφέρουν τα ονόματά τους, ούτε εμείς μπορούμε να ξέρουμε πώς λέγονται ακριβώς και ποια είναι η προφορά, ας πούμε, των ονομάτων. Είναι Σρούντερ ο συγκεκριμένος παίχτης, όπως για παράδειγμα ο Γιαμπουσέλε είναι Γιαμπουσέλη. Απλά όλα αυτά γίνονται, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο Γρηγόρη Τάτση για να δούμε την προσπάθεια του Μανουήλ Καραλή.
Μπάμπη, λοιπόν, να συνδεθούμε πάλι με το Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας εδώ στο Τόκιο. Ο Πύχης ξεκινάει του τελικού του επικοντό από τα 5.55. Ο Μανόλο δεν θα επιχειρήσει στο πρώτο ύψος, το έχει αφήσει για να περάσει στη συνέχεια. Έχει επιχειρήσει μόλις ο Αμερικανός, ο Σαμ Κέντριξ, που το πέρασε με την πρώτη και συνεχίζουν. Δεν νομίζω ότι ούτε και ο Ντουπλάντης βεβαίως θα ξεκινήσει. Ο Ντουπλάντης όμως, λάθος, ο Ντουπλάντης μόνο έκανε το εγχείρημα να ξεκινήσει αυτός από χαμηλά, από το 5.55. Η διαδικασία, η στρατηγική του Εμμανουήλ Καραλή και του προπονητή του, του Χάρη Καραλή και του Σεπάνσκι, του Μάρτιν Σεπάνσκι, του Πολωνού προπονητή του, είναι διαφορετική. Αφήνει το 5.55 ο Μανόλο για να συνεχίσει στο 5.75 που είναι το δεύτερο επόμενο ύψος. Έτσι λοιπόν, στο 5.55 έχουν περάσει πρώτα ο Σαμ Κέντριξ, ο Αμερικανός πρωταθλητής, και ο Αρμάντου Μπλάντης, ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν του 6.29. Επίδοξος βέβαια για το βάθρο και την πρώτη θέση. Ο Καραλής θέλει να τον αμφισβητήσει. Ο Εμμανουήλ Καραλής, που είναι έτοιμος και αυτός να γράψει ιστορία στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο, στο τελικό του άλματος επικοντό. Έχει περάσει, όπως ξέρουμε, 11 φορές πάνω από τα 6 μέτρα. Φέτος, από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Είναι πλέον ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του επικοντό. Είναι τέταρτος καλύτερος όλων των εποχών στον κόσμο. Είναι η χρονιά του όνειρο για τον Καραλή. Έτσι λοιπόν, δεν θέλει να του ξεφύγει αυτή η ευκαιρία και να πάρει ένα μετάλλιο εδώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο, που θα είναι το πρώτο που λείπει από τη συλλογή. Το μόνο μάλλον που λείπει από τη συλλογή του, γιατί όλα τα άλλα τα έχει πάρει. Ο στόχος λοιπόν να κρεμάσει στο λαιμό το μοναδικό μετάλλιο που λείπει από τη συλλογή του. Και όχι μόνο αυτό, θέλει και άλμα μεγαλύτερο από τα 6-8 μέτρα, το πανελλήνιο ρεκόρ δηλαδή, αυτό που κατέγραψε φέτος στο Βόλο. Στο τελικό έχει απέναντί του βέβαια το φαινόμενο, το μόνο του πλάντη που είναι.
Αυτό πήγα να σου πω, Γρηγόρη, άμα είδες, το είδες και εσύ πόσο πέρασε πάνω από το 5-55, το βλέπα τώρα.
Ναι.
Δηλαδή,
καλά,
πέρασε,
εντάξει,
δηλαδή. Δεν ξέρω, όρθιος ήταν σχεδόν πάνω από το. Από
είναι την παιχνίδι, είναι για πρωινό, ίσως κάνει για προθέρμανση άλματα. Ναι, για ζέσταμα, ακριβώς. Ο Μανώλη Καραλής είναι ο μόνος λοιπόν που το άφησε μέχρι τώρα. Όλοι οι άλλοι συνεχίζουν. Ο Τιμπόκο, λέει, ο Γάλλος έκανε την πρώτη προσπάθεια στο ίδιο ύψος και απέτυχε. Ο Ρενό Λαβιλενή επίσης, ο Αϊθαλής Ρενό Λαβιλενή στα 40 του χρόνια, άφησε την πρώτη προσπάθεια στο 5.55. Θα συνεχίσει και αυτός πιο ψηλά. Και έχουμε μέλλον ακόμα για να δούμε στη συνέχεια. Απλώς έκανα μια μικρή εισαγωγή για να πούμε ότι ο Καραλής άφησε το πρώτο ύψος και θα συνεχίσει από το 5.75. Και θα είμαστε, μπάμπη μου, σε λίγο και πάλι μαζί κοντά και για τους φίλους της Ερασπόρ για να ενημερώσουμε το τι γίνεται εδώ στο στάδιο του Τόκιο.
Ωραία, Γρηγόρη Τάτση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε στην μάχη σε εισαγωγικά δεν έχει μπει ακόμα ο Μανουήλ Καραλής. Θα μπει άμεσα σε λίγο και θα έχετε την ευκαιρία στον Κώστα Κουκουλά που ακολουθεί με την ραδιοεφημερίδα να δείτε την προσπάθεια, να ακούσετε μάλλον την προσπάθεια και να δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΔΙΟ την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του επικοντών. Ευχηθώ ότι καλύτερο στον Εμμανουήλ Καραλή και σε όλη την αποστολή που είναι στο Τόκιο. Να πω επίσης ότι θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και δηλώσεις πρωταγωνιστών αφού η εθνική μας ομάδα πιθανότητα έχει προσγειωθεί τώρα και στο Ελευθέριος Βενιζέλος βρίσκεται ο Δημήτρης Μπούκας για να σας μεταφέρει το τι θα συμβεί εκεί, το πανηγυρικό κλίμα και γενικότερα τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Να σας ευχαριστήσω όλους για την συμμετοχή σας εδώ. Να ξέρετε ότι είναι πολύ ωραία η επαφή που έχουμε και είναι αρκετά τιμητικό όλο αυτό. Νίκος Λαζαράκης στην παραγωγή και Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τους ευχαριστώ και αυτούς πάρα πολύ. Για την προηγούμενη ώρα, ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μία όμορφη συνέχεια. Γεια σας. Me.